VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Kuanzia hivi sasa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Basi kaa tayari kusikiliza yale tuliyokuandalia katika dakika 30 za VOA Express.
Haya basi, leo hii Jumatatu tuanzia huko nchini Burundi, ikiwa ni kwamba umezinduliwa hii leo mwaka mpya wa shule. Wadau wote wa sekta elimu wametakiwa kuwajibika katika harakati za kutokomeza visa vya ujauzito dhidi ya wasichana mashuleni, baada ya kudhihirika kwamba wanafunzi zaidi ya 1,230 walibebeshwa mimba mwaka uliopita. Maelezo zaidi anayo mwandishi wetu Jean-Marie Vianney hichi Burundi kutoka mjini Kigali.
Ripoti za mashirika ya kutetea haki za wasichana na watoto, na hususan shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya watoto UNICEF, zimearifu kujitokeza mara kwa mara visa vya kuwabebesha mimba wanafunzi wasichana wenye umri mdogo katika shule za sekondari nchini Burundi. Katika harakati za kuandaa mwaka mpya wa shule ambao umezinduliwa rasmi siku ya Jumatatu hii baada ya likizo kuu ya miezi miwili, viongozi wa bunge la seneti walikutana siku chache zilizopita na wadau wa taasisi mbalimbali za taifa zinazohusika na maendeleo ya sekta elimu, kuafikiana kuhusu mikakati bora inayostahili kipaumbele ili kupiga vita mwongezeko wa idadi ya ujauzito miongoni mwa wanafunzi shuleni. Makamu wa spika wa bunge la seneti nchini Burundi, Siriake Nshimirimana, amewaambia waandishi wa habari kwamba wasichana 1,233 wa shule za sekondari walibebeshwa mimba nchini Burundi mnamo mwaka wa shule 2020. Na wakati huo huo amewataka wadau wote kuchangia ipasavyo katika jitihada za kutokomeza kabisa visa hivyo.
Selon les données disponibles pour l'année scolaire 2020,
takwimu zinaonyesha kwamba katika mwaka wa shule wa 2020 visa 1,233, ikiwa ni sawa na 25% ya wasichana wa shule za sekondari, walipewa ujauzito bila kutarajia kote nchini Burundi. Juhudi za kupiga vita visa hivyo ni wajibu wa serikali ya Burundi pamoja na washirika wake wote, bila kusahau mfadhili wetu mkubwa shirika la UNICEF.
Hayo
yanaarifiwa wakati wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanadai kwamba ujauzito dhidi ya wanafunzi walio shuleni ni msiba mkubwa katika mustakabali wa wasichana hao ambao wanalazimika kusitisha elimu yao. Kwa upande mwingine, serikali ya Burundi imehimizwa kwa hukumu ipasavyo watu watakaokutwa na hatia ya uhalifu wa kubebesha mimba wasichana wenye umri mdogo, kama anavyoomba wakili Makule Hunja, mwenyekiti wa shirika la kutetea amani na usalama wa wanawake nchini Burundi.
Icho tusaba leta ya Burundi ni kubahiriza.
Kile tunachoiomba serikali ya Burundi ni kuheshimisha kikamilifu sheria kwa kuadhibu bila huruma watu wote wanaojihusisha na uhalifu dhidi ya wasichana na watoto.
Wito huo umetolewa baada kudhihirika wazi kwamba wahusika wa uhalifu huo wamekuwa waadhibiwi kutokana na kutowajibika kwa vyombo vya sheria vya Burundi, huku ikiarifiwa pia kwamba miongoni mwa watu wanaohusika katika visa hivyo vya kuwapa ujauzito wanafunzi wa shule za sekondari kunapatikana baadhi ya walimu wa shule hizo. Zamarivyo anaicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukielekea Beni, Kivu Kaskazini, tunaarifiwa kwamba meya wa mji wa Beni kutoka uongozi wa kijeshi ametishia kuwakamata na kuwafikisha mahakamani viongozi wa mashirika mbalimbali ya kiraia kwa tuhuma za kuharibu usalama kwa kuitisha mgomo wa kutofanya kazi kwa siku mbili. Auseri Malivika na ripoti kamili.
Haiko kuziaka bali nituma pa Beni, no, panajua niko nini na niko nani. Munya tasubutu ndani kangwai. Sashite promise te garanti.
Kanali Narcisse Muteba Kashala, meya wa mji wa Beni hapa Kivu Kaskazini, akitahadharisha mtu yeyote, hasa viongozi wa mashirika ya kiraia walioitisha mgomo wa kutofanya kazi kwa siku mbili katika mji wa Beni kutokana na ukosefu wa usalama. Mji huo ukiwa chini ya uongozi wa kijeshi kwa sasa.
Haina kama wana decreté deux jours ya ville morte njoo inaleta amani, njoo inaleta sécurité. Non, par contre njoo banaenda kuenforcer la sécurité parce que ile yote tafanchika kesho iko mji na wale watu wa société civile parce que moi je vais les poursuivre, je vais les tawaweka tiku justice.
Jeshi pamoja na polisi wameonekana na silaha nzito nzito pamoja na magari ya kijeshi kwa saa za asubuhi mjini Beni, wakiomba wananchi kufanya kazi zao za kawaida. Atakayekaidi amri atakuta duka yake imefungwa na polisi, akisisitiza Narcisse Muteba Kashala, meya wa mji huo.
Mimi naomba kwa population yote, mwenye na butiki yake, mwenye na kazi, bafungule mie taba securiser. Mwenye atenda la rencontre ya loi tutakutana.
Pengine kuna watu watafunga na watakopa.
Ah, unafunga tu haiko problem, na mimi nakutanisha kadena, mimi nafunga.
Mtu akafunga,
unafunga butiki na mimi unakutanisha kadena yangu na mimi naweka.
Mashirika ya kiraia ikisema lengo la mgomo wao ni kukemea ukosefu wa usalama pamoja na kuombea viongozi wa eneo hilo ili wahudumishe amani pamoja na usalama. Mwanasheria Pepe Kavota ndiye kiongozi wa shirika la kiraia katika mji wa Beni.
Wakati tunaona vita ambayo inatokea iko kwetu huku, Ndara Priere aresta a la maison, ndio tunasema population yote ya Beni iweze kubaki manyumbani.
Beni ambako nimezungumza na wakaazi kwa saa za asubuhi kwa njia ya simu.
Mjini nakuwa kimya, baridi, hakuna kazi. Duka ingali nafungiwa kwa hii wakati. Maire de la ville anapita, anasema tufungule mlango, tufungule kwa watu aleta, watu wa kazi aleta hiyo matumika.
Ubakaji, wizi pamoja na vitendo vya udhalilishaji vimekuwa vikijitokeza kila jioni na vitu kuporwa na watu wanaovaa sare ya polisi pamoja na jeshi tifu kwa serikali, akisema Pepe Kavota, kiongozi wa mashirika ya kiraia.
Raia inaingiliwa kila siku, kila usiku wanaiba pesa ambayo population ilipata kwa shida, wanaviole na wamama na watoto wetu.
Utafahamu kwamba Kivu Kaskazini pamoja na Ituri ipo chini ya uongozi wa kijeshi, wakipinga maandamano ama malalamiko yoyote kutoka kwa wananchi, lengo lao kubwa ikiwa ni kuhudumisha amani bila kelele yoyote.
Kuziaka bari nituma pa Beni, nono panajua niku nini na niku nani. Mwenye atapima ndani kangwai.
Hoseni Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukrani ya Hoseni Malivika kwa ripoti hiyo. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa na Sande Shumari.
Watu wenye silaha wameua askari 12 wa vikosi vya usalama vya Nigeria katika shambulizi la mwishoni mwa juma kwenye kituo cha kijeshi cha kaskazini magharibi katika jimbo la Zamfara, kabla ya kuiba silaha na kuchoma majengo, vyanzo viwili vya usalama vimesema hii leo Jumatatu. Haikufahamika mara moja ni nani aliyefanya uvamizi Jumamosi huko Mutumji, lakini jeshi linahusika katika operesheni huko Zamfara dhidi ya magenge ya wahalifu wenye silaha wanaojulikana kama majambazi, ambao wanalaumiwa kwa kuhusika na mfululizo utekaji nyara wa watu wengi. Mawasiliano ya simu pia yamekatwa huko Zamfara na katika sehemu za jimbo jirani la Katsina katika jaribio la kuvuruga mawasiliano ya majambazi juu ya harakati za kijeshi wakati wa msako. Waliwashinda wanajeshi na kuua 12 kati yao, ambao ni pamoja na wanajeshi 9 wa jeshi la majini, mwanajeshi mmoja wa polisi, mwanajeshi mmoja na polisi wawili, chanzo cha pili cha usalama kilithibitisha maafa hayo. Ndege ya shirika la kimataifa la ndege la Pakistan PIA kutoka Islamabad imetua mjini Kabul leo Jumatatu, msemaji wa shirika hilo alisema. Ndege ya shirika hilo la ndege ya serikali ya Pakistan itabeba watu kutoka Kabul hadi Islamabad wenye hati halali za kusafiri, ingawa haikujulikana mara moja ikiwa imewekwa kama ndege ya kawaida ya biashara au kwa ajili ya safari maalum ya kibiashara. Hii ni ndege ya kwanza ya PIA kutua mjini Kabul baada ya kumalizika kwa uondoaji wa vikosi vya kigeni na idadi kubwa ya watu kutoka Afghanistan mwezi huu. Waziri mkuu wa New Zealand ametangaza leo Jumatatu kwamba mji mkubwa zaidi nchini humo wenye wakazi wapatao milioni 1.7 utabaki katika masharti makali au kufunga shughuli, ikiwa juhudi za kuzuia milipuko midogo midogo na virusi vya Delta vinavyoambukiza sana. Ni wazi kuwa hakuna maambukizi makubwa ya virusi huko Auckland, Waziri Mkuu Jacinda Ardern alisema, lakini kwa vile tuna kesi mpya zinazoibuka kuna hatari, amesema kwenye mkutano na mwandishi wa habari. Kufungwa kwa Auckland kumeongezwa hadi Septemba 21 na kesi mpya 33 zilirekodiwa hii leo kufuatia ripoti za mwishoni mwa juma za kesi 23 na 20. New Zealand iliweka masharti kote nchini Agosti 17 baada ya vizuizi kuruhusu watu kurudi ofisini na shuleni kuondolewa katika maeneo mengine huko New Zealand wiki iliyopita. Wakati huo huo, Israel ilionya kuwa wasafiri kutoka nchi hiyo waliokwenda mji wa Umani wa Ukraine kwa ajili ya sherehe za Rosh Hashana na kurejea tena Israel huku wakiwa na vyeti vya kugushi na matokeo ya COVID watakabiliwa na masharti kamili ya jinai. Serikali ya Israel inaangalia kwa umakini mkubwa suala la wagonjwa kuingia Israel kwa ulaghai kwa kugushi nyaraka, ofisi ya waziri mkuu Naftali Bennett ilisema katika taarifa yake.
Nimemaliza wino kwa kalamu kumsifia, vitamu vya halali kwa haramu kanisusia, enji wapeleka salamu kumfikia, wambie simu ishi hamu na tambulia. You are love baby, I never seen before. Oh you are love baby, I never seen before.
Na moja kwa moja tuelekee kwenye barazani, ambapo hii leo wewe msikilizaji unachangia katika masuala mbalimbali ya kijamii tunayokuletea. Na leo tunaangazia nini maoni yako kuhusu wanasiasa kugeuza maeneo ya ibada kuwa majukwaa ya kisiasa.
Mimi nakamata ujumbe wake mtu pesa Mwanakumbe, anasema anapatikana kule Katavi, Tanzania. Anasema kwamba wanapenda kufanyia mikutano yao katika maeneo ya ibada waonekane wokovu, wakati wahalifu walio wengi hukimbilia ibadani. Kasim Ali Ticha anasema madhehebu yamegeuzwa maduka makubwa yenye wateja wa aina mbalimbali wenye pesa ndio waamini wacha Mungu kabisa, alafu wasiokuwa na pesa wanaonekana hawana kitu. Jafeti Lukmei anasema anapatikana kule Arusha, Tanzania. Anasema siasa na ibada ni mbali sana. Kanisa ni hekalu takatifu na siasa ni propaganda iliyojaa uchochezi. Watu wa Mungu wanaangazia watu wa kuwaibia. Malikwisha Alexis Kambale anasema anapatikana kule Rutshuru, DRC. Anasema kwamba kile ambacho kilimpata mfalme anayezungumziwa katika vitabu vya Daniel na hao ndio vile vile kinawapata tu, ni siasa na mambo yasiokuwa na msingi.
Haya basi, moja kwa moja maoni mengi kweli kweli, lakini naanza naye Grace Sakenabo kutoka kiwanja Rutshuru mashariki mwa DRC. Anasema katika kampeni wanasiasa wanaingia kwenye maeneo ya ibada wakitafuta kura, ila hilo ni jambo baya, kwani hekalu si mahali pa kampeni. Naye Kili Msiswa anasema waumini pia ni wanasiasa. Mbona Rais Magufuli alichapia 2020 baada ya kutingwa? Hapo ndipo ujue kwamba uweze kutenganisha siasa na dini. Jambo muhimu ni katiba mpya. Naye James C. Mogeni anasema wanasiasa wanaamini ya kwamba wakitumia viongozi wa makanisa na waumini watapata kura ili waingie uongozini kwa urahisi. Huyu yuko kule Kibira, Nairobi. Naye Augustine Lushule anasema akiangalia kwenye matendo ya mitume kwenye Biblia, hizo sio nyumba za ibada, bali ni mapango ya wanyang'anyi. Anasema itabidi kwamba siku za mwisho serikali na dini zinaweza kutumika kwa lengo la kutekeleza haya mambo ya oda mpya. Lakini anasema tuangalie haya mambo yanavyokwenda. Naye Jisangu Daga anasema kutoka kule Ruhumbo, Tanzania, anasema wanasiasa wengi wanachochea mambo mengi sana kuliko huku tuliko vijijini, maana tunapata shida sana. Haya basi, baada ya kupata maoni hayo, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kwenye burudani ya muziki. Kama tunasemavyo, Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Moja kwa moja basi ni burudani ya muziki wake Hi to the Band akimshirikisha Matt Owegi, wanakuja na kitu Waiting for You. Kazi kwako.
Sometimes you feel like you're going crazy. Sometimes you feel like giving it all away. Starting in my wife, oh, choma kama moto. Na unahisi kudespair. Leo uko juu, kesho uko chini. Ni kwa muda tu, it's the life we live in. Weka roho juu.
Kabisa kutoka kwa Hard the Band akishirikiana na Matt Owegi. Ndivyo tunavyokwenda ndani ya VOA Express kupitia radio wa shirika wetu ikiwemo Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio Voi na Sasa Radio Bungoma Kenya. Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunasikika kupitia Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manima number 1 ya Kindu, Radio Rakomu ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dominic zinapatikana Lubumbashi DRC, Life HD Radio ya Kolwezi pamoja na Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Haya basi, ili moja kwa moja tuangalie kwenye mambo ya kimitindo au mitindo ya kimaisha, wengine wanaita lifestyle, ambapo watu walio na nywele ndefu au mtindo wa rasta mara nyingi wanahusishwa na tabia za kihuni mitaani. Lakini kijana Steve Odwor mwenyeji wa Mombasa, ambaye yeye pia ni rastafari, anasema hawa ni watu wenye upendo na amani tele. Haya basi, ajabu ni kwamba Odu maarufu kwa jina Ras Chebu, kazi yake pia ni kinyozi. Tumsikilize.
Kwa majina mimi naitwa Steven Odori, jina nalotambulika sana ni Chebu Kalabasi. Kazi ninayofanya ni kinyozi. Rasta nanyoa, watu ushangaa sana. Watu ushangaa sana wanaponiona mimi nanyoa, nanyoa wenzangu na mimi nywele zangu zimeshuka mpaka mabegani. Wao wanajiuliza sana mara nyingi, huyu bwana mbona kinyozi ajinyoi? Wengi ubaki na maswali sana na wasipate jibu. Asa mimi bwana upande huu wa kwangu rasta nimezipenda sana. Wala sikuambiwa na mtu nifanye, wala sijalazimishwa kuziweka. Ni jambo nililoliona mwenyewe kwa hawa jamaa zetu kama waimbaji kama la Kidube. Bani msipia hawa kinatoshi, unaona. Niliwapenda mitindo yao. Mbali na hivyo zaidi, ankoli yangu mkubwa wa babangu, yeye tulimzika na rasta zake, ambapo mimi ni kama nilimuiga yeye. Japo watu wengi hujua kwa marasta ni watu wabaya sana, labda wanavuta bangi sana, lakini hapana. Rasta ni starehe tu, mtu moyo wake tu kupenda. Japo kuna wengine bangi starehe yao, lakini si wote marasta. Wala msiwachukulie marasta kwa ni watu wengine wabaya. Wengi walikuwa nadhani marasta ni watu wabaya, lakini tunavyomingle na watu, tunavyoelewana na watu, huwa tunarudi tunaelewana vizuri sana, na wanatuchukua kwa sisi pia ni watu wa kawaida kama wale wengine. Sisi kwanza ni wapenda amani sana tu, sisi kama marasta tunapendana. Sababu tukionana mahali popote hatuwezi pia tukapitana, lazima tuagoteana. Huwa ni kama vile yani mtu na ndugu yake, mtu na dada yake. Mimi hizi nywele zangu rasta, wengi sana ushangaa wakiuliza pengine huyu bwana kabandika hizi. Hapana, hizi naweza sema kwanza ni original, haziingii saluni. Hizi zilikuja naturally kama za la Kidube, za Burning Spear, Peter Tosh. Hizi na kama miaka tangu nilipoziachilia mpaka zikaanguka hivi, zina kama miaka 10. Ngajipata tu tayari rasta zinaanguka hizi. Mpaka sasa mimi ni rasta, na hapa kazini kwangu kwenye kinyozi changu, kinyozi ambacho hakina jina kinajulikana kama kwa Chebo tu, napiga kazi yangu vizuri bila swasi, na rasta zangu hapa najienjoy. Na wateja wangu pia wanafurahia. Ama kama kwa unanihitaji na unijui jina, uweza sema tu mimi naenda nyolewa kule kwa rasta. Hapo nashukuru sana. Mimi nilikuwa naimiza wananchi msiwachukie marasta, wala hizi vitu pia hazina mambo mabaya. Ni jambo la kawaida. Sababu mwenyewe wanajisikia ni ninapotembea ni hizi nywele zinanipa raha sana. Japo wengine usema ati mpaka uzikatie leseni ndio uweke rasta. Na mimi sijasikia jambo kama hilo kuzikatia leseni. Mimi nazunguka kila sehemu, naingia maofisi za serikali. Ingekuwa tushie kwa vibandiko kwamba kwa hapo marasta waingii ama waoneshe leseni ya kuingia sehemu hii sababu ya kuweka rasta. Na iwapo mtu ataka kuwa rasta, hayuko huru. Kenya ni nchi huru hii. Haina ubaguzi wala nini.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Pia napenda kuwakumbusha kwamba saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Kati, moja kwa moja tunaelekea katika yanayovuma katika mitandao. Na moja kwa moja namuona Sunday Shumari yupo tayari kutueleza yale ambayo yanavuma kwelikweli hivi sasa katika mitandao.
Naam, basi moja kwa moja nikiangalia aliyojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni nchini Tanzania, zungumza kubwa ni pangua ya baraza la mawaziri nchini humo, ambao rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu amewafukuza kazi mawaziri watatu na kutoa wapya watatu wengine, na kuwataka hao viongozi wateule ambao amewapisha hii leo kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kazi kwa bidii, akimwambia kwamba hataki tu kuwaona kwenye televisheni bali watimize majukumu yao. Vilevile ameweka rekodi au historia nchini humo kwa kumteua waziri wa kwanza mwanamke wa ulinzi nchini humo, anaitwa Bi Stergomena Tax. Na akizungumza, rais huyo alisema kwamba amevunja mwiko na kwamba wizara hiyo sasa anaweza pia kukaa mwanamke, si lazima kae mwanamume mwenye misuli yake. Hata mwanamke anasema anaweza kuongoza wizara hiyo kwa kufanya yale yanayotakiwa. Haya basi, kwingineko ni katika masuala ya michezo ya tennis kule hapa Marekani. US Open finali ilikuwa ni moto kweli kweli, iliyokutanisha vijana wawili wa kike chini ya umri wa miaka 20 ambao walipambana kweli kweli. Emma Raducanu wa Uingereza na Leila Fernandez wa Canada, ambapo hatimaye Emma Raducanu Uingereza ameweka rekodi kwa mwanamke wa kwanza Uingereza katika miaka 44 kushinda taji la pekee la Grand Slam. Raducanu sasa ndiye bingwa mdogo zaidi tangu Maria Sharapova aliposhinda Wimbledon mwaka 2004. Pambano lilikuwa ni moto kweli kweli. Kwingineko ni bondia Evander Holyfield, mtu mzima huyu miaka 58 amekusha juzulu siku nyingi, lakini naye mwishoni mwa juma aliingia ulingoni kwenye pambano la maonyesho dhidi ya bingwa zamani wa karate na ngumi UFC Vitor Belfort na kujikuta kichakazwa vibaya kwenye raundi ya kwanza tu ya pambano lao lilofanyika huko Florida. Holyfield ana umri wa miaka 58 na hajawahi kupanda ulingoni katika miaka 10, wakati mpinzani wake Vitor ana miaka 44. Pambano hilo lilihudhuriwa pia na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump akiwa na mwanaye Dan Jr. ambao pia walikuwa wakitangaza kwa pembeni jinsi mambo yanavyokwenda. Maana rais huyo ni mpenzi mno wa ngumi hali kadhalika UFC. Kwingineko, dereva mmoja nchini Kenya anasifiwa kweli kweli kwa kurudisha fedha taslimu shilingi 20,000 na laptop ambazo zilisauliwa kwenye gari la matatu ambalo anaendesha. Dereva huyo alipeleka vifaa hivyo ofisini kwenye ofisi yao, na hela hiyo 20,000 alikuwa nayo mfukoni mwake akitembea nayo. Alipotafutwa na wale waliosahau ambao walikwenda kuulizia kwenye ofisi, akasema vitu vipo, laptop iko ofisini na fedha ninazo, na akampatia yule mtoto. Ama kwa kile kipindi yumo kama hichi, dereva huyo kuonyesha ungwana wa hali ya juu na uaminifu imekuwa ni jambo ambalo limezungumzwa kweli kweli. Basi hayo tu ni baadhi ya utanda kwenye mitandao mbalimbali. Kwako Idi Ligongo.
Shukrani sana Shomari. Sasa tuangazie swali la leo ambapo tuliuliza, je, jamii ifanye nini kuwasaidia vijana wasijiue? Naanza na Malikwisa Alexis Kambale, anasema anapatikana kule Kiwanja Rusuru DRC. Tuchunguze nini inayosababisha jambo hilo. Je, ni sababu ya kukosa kazi au ni sababu ya maisha magumu? Huenda mambo yakawa ni magumu zaidi kwa vijana. Amos Samson Michael anasema kwamba jamii ikazane kuwafundisha vijana neno la Mungu kwa nguvu na kwa bidii, kwa sababu katika kufundishwa watajua ya kuwa kumbe liko tumaini wanapopitia magumu, ambaye huyo Mungu ndio mtatuzi na sio kujua. Jazari Hasani Kamkatila anasema kwamba yeye anachoona ni jamii iweke mazingira rafiki ya kuishi kila rika kwa watoto, vijana, watu wazima na wazee. Mara nyingi miaka hii kuna mazingira yanayoishika umri fulani huwa rika hilo.
Hai, basi upande wangu nakamata ujumbe wake Kasim Ali Teacher. Asa mimi nafikiri tuwe na elimu ya uhamasisho na kujihusisha na masuala ya kujikwamua kwenye msongo wa mawazo, na pia kujishughulisha na watu wenye maono mema. Huyu yuko kule Kakamega, Kenya. Mwingine upole wa Mungu anasema kutoka kule Bukavu DRC. Asa kwangu mimi, jamii isaidie vijana kupata ajira ili wajisikie kwamba jamii inawajali kusudi wasiwe katika mawazo mabaya. Naye Mama Maige Wachanika anasema anawakilisha umoja wa watu wa Maige kule Tanzania Makini. Anasema ni kutokuwa kwenye msongo wa mawazo, na pia ikitokea umemwona kijana yupo kwenye bimbu la mawazo, kwa karibu naye ili kumliwaza na kumuondoa kwenye mawazo alionayo.
Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni BMJ Murithi. Kutoka hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, mimi jina langu ni Idi Ligongo.